Cēsu tekstilmākslinieces Dagnijas Kupčes austais smalkvilnas karogs atrodas izstādes sadaļā Latviešu pasaulē. Tam līdzās bieza ievākota novēlējuma grāmata ar ierakstiem no 61 pilsētas 19 valstīs, kur dzīvojušos latviešus karogs apceļojas divu gadu laikā. Šī ideja dzīmā pasaules latviešu jauniešu nometnē 2x2. Bet karoga ceļu plānoja Jolanta Borīte no Latvijas valsts simtgades biroja.
Nu, mēs nevarējām iedomāties, cik milzīgu emocionālo bāzi šī iniciatīva nesīs līdz, jo tautiešu pasaulē to uztvēra un sevišķi vecākā gadagājuma cilvēki, ka tā bija tāda iespēja viņiem pasaules kaut kur tālumā pieskarties Latvijai, būt klāt esošam vai svinēt kopā. Un jā, šie notikumi tiešām bija ļoti, ļoti dažādi no maziem ģimenes notikumiem, latviešu školiņu notikumi, rīkotie dažādi 4. māja vai 18. novembra nometnēs, lielos kultūras svētkos, kongresos.
Gadījies, ka karogs iestrēdzis muitā vai nav laiks piegādāts, bet vienmēr viss gandrīz neticami atrisinājies, atmirst Borīte.
Kaut kā saslēdzās visi tie spēki un izrādās, ka DHL strādā kāds latvietis un viņš palīdz naktī izkraut tos konteinerus, lai atrastu karoga kasti un nogādātu. Tā mums bija Parīzē un Norvēģijā pat jau pasākums vēstniecībā notika, kad karogu tikai atveda.
Pasauli apceļojušais Latvijas karogs nav vienīgais eksponāts, kas papildinās 68 muzeju kopizstādi Latvijas gadsimts. Nacionālajā vēstures muzejā nonākušas arī jaunas vērtīgas liecības par Latvijas valsts dibinātājiem, stāsta vēsturnieks Toms Ķikuts.
Viena lieta ir Viļa Gulbja meitas dāvinājums, pagājušā gada nogalē ar tiešām izcilām lietām, Viļa Gulbja apbalvojumiem, fotogrāfiem, dokumentiem, kas bija ļoti bagātīgs dāvinājums. Nu, un tagad pavisam nesen. Mēs no Stokholmas pārvedām arī no trīs Latvijas valsts dibinātāja, Paula, Bruno un Klāras Kalniņu dzimtes no ģimenes fotogrāfijas lietiskos priekšmetus, nu, kas arī ir stāsts par Latvijas valsts dibinātājiem.
Pašlaik notiek dāvinājumu izpēte, bet nākotnē tos varēs redzēt arī apmeklētāji. Pirmajā izstādes Latvijas gadsimts gadā to apmeklējuši gandrīz 50 000 cilvēku, ko muzejs vērtē kā ļoti lielu skaitu. Ārzemniekus parasti interesējot stāsti par Latvijas senāko vēsturi un ceļu uz valsti, bet vietējie visvairāk iecienījuši telpas, kas vēsta tieši par valsts dibināšanu 1918. gada 18. novembrī un eksponātus, ko pazīst no savas pieredzes, gan padomju, gan atmodas laikā, atklāja vēsturnieks Imants Cīrulis.
Ļoti daudz cilvēku atpazīst sevi arī starpkaru Latvijā, tur, kur ir 20. vai 30. gadu priekšmeti, dzīves stāsti, piemēram, mums ir Kārlis Kauliņš, viens no dzīves stāstiem, jaunsaimnieks, kurš uzcēlas tukšā vietā, iekopis priekšzīmīgu zemnieku saimniecību, un daudzi apmeklētāji ir teikuši, jā, mans vectēvs, mans vecvectēvs ir darījuši tieši tāpat. Un tā ir viena liela vērtība šai izstādē, šis vispārīgais raksturs, ka šeit ļoti daudz cilvēku var atpazīt savu dzimtas stāstu, ieraudzīt sevi, savas dzimtas pagātni, lielākā valsts un sabiedrības kontekstā.
Izstāde Latvijas gadsimts Nacionālajā vēstures muzejā, bijušajā Saktas mājā, būs apskatāma vēl 2 gadus, bet 4. maijā izstādes apmeklējums būs bez maksas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.